Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Dream Big with Dodong B. You may visit their Facebook page by going to www.facebook.com/dreambigwithdodongb.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas.
May nagreklamo sa atin kung hindi mo alam. Sinabi sa akin, bakit ganun? Bakit yung inyong podcast ay tungkol sa mga beer house? Tapos wala man lang kayo aftercare na tinuturo sa mga nagbe-beer house. Puro kayo kalokohan ang tinuturo. Dapat may aftercare. Paano pag nagkatulo sila?
Sino? Sino nagreklamo niyan?
Basta may nagreklamo. Hindi mo kilala.
Hindi mo tapos, sinasabi sa akin para nagagawa natin ng paraan.
Pero ngayon, gumawa tayo ng paraan. In-invite natin yung isa sa mga taong may pinakamalaking titi na kilala ko. Na si Fade Longboy. Pero wala siya yung ano ah. Wala siya yung may aftercare sa...
Teka. Bakit alam mong malaki titi ni Fade Longboy?
Kasi pare, kung hindi nyo napapansin...
Sabagay, alam kong malaki titi mo.
May fuck you. Kung hindi nyo napapansin, kung hindi nyo nasa-search pa sa YouTube, merong video si Fade Longboy na hindi naman scandal, pero nag...
Anong search term?
Fade Longboy Yo-Yo. So, nag-yo-yo. Oo, nag-yo-yo siya. Pero, yung bakat sa pagitan...
Putay na, bakit nag-yo-yo siya? Nakatingin ka sa bakat ng itlog niya.
Una pare, talagang mas malaki pa yung bakat kasi doon sa yo-yo.
At pwede ba natin?
Ay, puta, nag-yo-yo nga si Fade Longboy!
Kasi yung yo-yo niya, malaki na. Pang tournament yung ano, yung kanyang yo-yo.
Pero seryoso, nag-yo-yo pala si Fade Longboy, oh.
Pero yung pag...
Hip-hop.
Ano hip-hop? Naka skinny jeans. So anyway.
Yo-yo, eh.
Puta. Ay, basta introduce natin si Fade Longboy ng 10 Hit Convo at ng 2 Eggs and a Half na hindi ko alam kung bakit hindi pa nila ina-upload ang latest episode nila. Yay!
Okay. Welcome. Alam mo, lumalaki titi ko. Nagigising ako. Mahaba talaga.
Tinitig ka sa mga Ingo?
Hindi naman. Sa inyo?
It didn't make it any better. Right? Pero ano, ano ba pag-usapan natin, Ingo?
Ayun, pare.
Ano matutulong sa atin ni Fade? Bakit nagkatulo ba si Fade?
Hindi, pare. Kasi siyempre, si Fade, merch, yung ano niya, yung kanyang equipment, malaki yan. So, tutulungan natin si Fade. Alam ko kasal na si Fade eh. Pero tutulungan natin yung katulad ni Fade na
hindi lang kakatulong, Ingo.
Hindi yung mga gifted. Tutulungan natin yung mga katulad ni Fade na gifted. Na single. Pero si Fade, hindi na niya kailangan ano, ng tulong.
Di para relatable over, lang. Pero di pa rin mga get over.
Ah, di ba habang nag-yo-yo si Fade?
Nag-yo-yo pala si Fade. No?
Ah, akala ko sa titi ka na hindi makaget over. Kasi ako hindi pa na makaget over. Anyway, so pare, may in-invite tayo. Itong ginoo na to eh, ano, nakilala ko sa page natin. Isa siyang netizen.
Actually, bago mo ituloy yan, nagtataka nga ako, pagising ko kanino umaga.
May tulog.
Ay, kahapon pala, kahapon. Pagising ko kanino umaga, kahapon. Nagulat ako na pumuputok ko yung page ng Machong Chismisan. Walang sabi-sabi sa akin, Singo, na magpo-post pala siya, na maghahanap siya ng tao na may nagkaroon ng problema sa sexually transmitted disease. Ano pumasok sa isip mo nga, Ingo, dahil ba doon sa nagreklamo?
Hindi. Kasi doon sa nagreklamo na yun, may tulo. So, ang kwento kasi noon, nagkatulo siya nung early 2000, not once. Not twice, pero wow. three 3 times.
Ayun, bakit ganun? May, anyway, sige, sige. Tuloy mo, tuloy mo yung kwento mo.
Pero Makoy, bago mo, ikaw, kung ikaw nagulat ka na pumotok yung Facebook page nyo sa tungkol nga sa tulo, sa akin may tumawag. Tapos, tapos, alam mo yung pinaka-random na tawag na natanggap ko sa buong buhay ko eh. Faith, ano? May question ako. Nagkatulo ka na ba? walang foreplay. Walang foreplay. Sabi ko, tanginanggo. kung ikaw nagulat, mas nagulat ako. Yung gusto ko sabihin. Sorry, Ingo. Tuloy mo na yung nasabi mo.
So, sige, tuloy mo na, Ingo. Ano yung plan mo, Ingo?
Nakikinig nga siya ng machong chismisa, pare. Pare, sinisi tayo. Napait ka doon, wala kayong aftercare sa mga ano.
Kaya nakasalanan pa natin kung bakit siya nagkatulo ng tatlong beses.
Parang ganoon na nga pare, sisisi natin yung, sisisi niya yung masakit na pag-ihi niya sa atin. Dahil hindi tayo nagbibigay ng sex health, male sexual health. Ano ba ganda term doon? Basta, yung ano.
Nang ano, nang tutorial para hindi magkatulo. Oh, ganun ba yan?
Men's health sa sex. So buti na lang, ano, na nalapitan ko to si Sir Richard. So magbibigay ng ano, i-educate tayo ni Sir Richard tungkol sa ano, sa topic na ano, men's health tungkol sa sex. Hello? Hello, Sir Richard? Pwede na kayo magsalita.
Hello. Hello, good. Okay naman.
Ayun, Sir Richard. Hello?
Yes.
Ayun, Sir Richard, ikwento niyo naman ano, kayo ba yung ano, kayo ba yung nagka-experience tungkol sa gonorrhea or tulo sa Tagalog o katropa nyo ba?
Yes, nagka-experience ako.
So paano ba no, paano nagsimula yan or paano ba na ano, nakukuha yung gonorrhea na yan?
Start ko na muna kung paano nagsimula.
Tsaka yung spacer, tsaka kung magkano din. Tsaka yung pangalan.
Hindi. Ako na nga, Ingo, tatanayan natin. Paano ka ba napadpad sa mundo ng ganyan, Sir Richard? Ano ba yung, saan banda mo ba siya nakuha, Sir Richard? Sa spa ba? Sa beer house? Sa partner? Or sa mga, sa Quezon Ave? Ganun. Kwento mo naman sa amin.
Bale, backtrack lang yung ano, back plus lang yung pagkakatanda ko. After to nung bag yung ano, Glenda, mga ano, July 11, 2014.
Okay.
Ah, tagal na pala.
Bali, pagkatas ng ano, ng trabaho, may nag-aya.
Okay.
Tropa mo, akala mo kakain lang, biglang may sinundo. Dalawang babae.
Tika lang, nagtrabaho kayo, ano yun, nakita kayo na parang, ano yun, nakauwi na kayo, tapos sinabi, uy, ano, meet tayo, o or after work, kumain kayo, tapos pagkatapos
yung kumain. After work naman, yun nga, okay. Kumain kami. Yun nga, hindi inaasahan. Siyempre, hindi mo naman maano yung, kung sino yung mga tinetext, may mga kinontak siya mga kakilala. Tapos, siyempre, akala ko, atid na ako pa uwi. Yung pala, imi-meet yung dalawang ano, yung contact.
Ay, then nakakotsi ba kayo nito, sir?
Oo, isasakyan kami. Then sinundo, sinakay sa likod. Then after nun, akala ko, ano lang, makipagkwentuhan lang, makipag, ano lang, kainan lang, get together, yun. Munta kami sa ano, isang motel. Then yung motel na to ano sa ilalim yung, dalawang kwarto siya, may hagdan. Bali dalawang kwarto kaliwat kanan. Tig-isa kami. Yung pala yun na parang wala lang mga yung pala bayad na pala yun, hindi ko alam.
Nilibre ka nung tropa mo.
Oo.
Di bakit ano, bakit ka nilibre nung tropa mo? May okasyon ba or something?
Wala naman. Parang katuwaan lang. Bira kasi kayong ano, tawag ito, magkita.
Yun lang. Parang kami na yung bira, di kami magkita, pero hindi ko, wala akong ano eh, wala akong urge na ilibre siya, nakuha ng ano, ng babae.
Ako din, Nagkaantay nga ako nung katropa naman ni Libre sa akin dati ha, nung wala pa akong asawa, pero all goods na, all goods.
buti ba yung friends ko? Anyway, sige sir, tuloy mo.
Sorry. Eh, yun nga, may nangyari. Yun nga, hindi mo naman alam na ano eh, na may sabit yung babae. Lalo na
pag... Teka. Sir, ito medyo usgahan kita ng slight ha.
Oo.
Nung gumamit kayo, nung... Tama ba ang term yung gumamit?
Nag-avail ng servisyo. Yung
nag-avail kayo ng servisyo nung sexual worker, hindi ka gumamit ng protection, sir?
Yun nga eh. Yung pagkakamali ko, siyempre.
Biglaan eh, no?
Yung siguro sa libog, pati may itsura.
Maganda yung babae.
Anong protection yan, Bakoy? Balisong ba? Baril?
Hindi. Siyempre yung ano, tinuturo sa atin sa eskwela, Haningo. Balisong. Hindi, di ba ang turo sa sex education natin? Safe sex, di ba? So
abstinence condom. Yung turo sa atin eh.
Ay, sa Catholic school tinuturo 'yun,
pero sa Catholic school.
Pero tawag dito, sir, yung na-assign sa 'yo na girl. Sabi mo nga maganda, tama?
Oo.
Sino ka mukha?
Hindi ko na maanip.
Si Joy Belponte din pa. Katulad na.
Hindi. Wala
may
naman siya.
Artista, sir.
Wala naman.
Sige. Pero yun nga, sir. Hindi pumasok sa isip mong sir na ano? Sir Richard na gumamit ng protection nung time na yun?
Kasama ko rin kasi walang ano eh. Bakala mo, wala rin dalang ano eh. Kaya confident ka na yun nga, baka walang sabit o ano eh.
Pero sir, yung babae ba? Kasi alam ko usually...
Yung sex worker, di ba?
Yung sex worker, minsan sabi, hindi ako papayag kasi ganito, wala kang condom or wala bang ganong nangyari? Kasi...
Yung ano na, bago kayo mag-start, parang siyempre may parang kaba rin yung ano eh. Yung babae sa tingin okay. Niya. Parang, yun nga, hindi mo pa alam na merong sabit o sabi mo tulo. Parang pinipilit kang mag-ano ka ng protection. Pero ikaw naman sa, yun nga, sabihin mo, parang malibog ka pa sa pato ko na yun. Parang ayaw mo talagang ano, gumamit. Siyempre, hindi mo naman alam na gano'n na may sakit. Hindi mo naman talaga... interviewin na diretso, may sakit ka ba? May ganun. Ayun naman, pumayag naman sa ano, na kahit wala kang dalang supot, ganun.
Pero Sir Richard, hindi ba na ano, parang naaamoy? Parang
kapag... Ano amoy? Ano tingin mo doon? Ba't amoy?
Hindi kasi, kung ano, kung amoy may nana, hindi ko alam eh, hindi po nakakita ng... Anyway, sabihin ko, di ba kadalasan pag may infection? Kasi di ba, kuyari, pag may sugot ka, alam mo infected siya pag niamoy.
May sugot ka.
So, ayun nga yung pagkakamali ko, hindi ko inamoy. Kung amoy Victoria's Secret, bigla na lang alam mo na.
Alam ko na. Baka sir, baka namas siguro ng ninukol, no?
Ninuko. Para mi bebe. Alam mo yung para mi bebe?
Hindi, dinukulon tsaka angel's breath yung alam ko.
Hindi, meron pa isa yung para mi bebe.
Ano yun? Hindi ko alam.
Meron tatlo yun. Ninuko, angel's breath, saka para mi bebe.
Hindi ako familiar sa pangatlo.
Sige sir. So yun.
Ayun nga.
Nilibre ka ng tropa mo. Na yun nga sa experience na yun. Ano yun sir? Virgin ka ba nun sir? Or talagang is that something that you usually
hindi
yun
naman.
Na isang bagay na ginagawa nyo madalas ng tropa mo?
Hindi naman, parang first time pre, yung mga ganun, lakasan lang ng loob.
Pero nung in-offer sa yun ng tropa mo sir, wala kang alinlangan o parang yeah baby ka lang nun sir?
Siyempre sa una, kinakabahan. Nung ano na, nandun na kayo sa loob ng ano eh. Nung sabi mo, kwarto. Unti-unting nawawala, lalo na pagka ano eh. Kita mo nag-go all the way. Iba na yung ano talaga eh. yung nasa isip mo eh.
Nakainom ba kayo nun bago kayo sumibak?
Hindi naman. Ganun. Kumain lang sa mga anong fast food yun.
Pucha. Anong fast food sir? Tropical ba?
Madalas so, Mang Inasal. Yung ganun.
Ah, Mang Inasal. Okay.
So, naka-unly so, din ba kayo, sir?
Nakailang rice kayo nun, sir?
Dalawa lang yun. Pati, pati sabaw.
So, sige, so ano?
Sir, sir,
sige, ikaw muna. Sir Richard,
ma-recommend mo ba na, ano, na simplihan na amuyin yung nagawi yung ilong mo dun sa area na yun? Or talagang ano talaga, init na kasi talagang passion na passion.
Ayun, tulad ng sinabi nyo kayo, hindi ko na nagawang ano eh. Yung maamoy eh. Yung, iba na yung ano talaga eh. Pag nasa climax na eh.
Teka Ingo ah, may ano, may Lazada delivery ako. Sige, tuloy mo lang. Tuloy mo lang Ingo.
E di, paano yun Richard? So, ayun nga, paano nagsimula? Kasi, kami wala kaming alam sa mga sa phone ikokontakin eh. Paano ba yung ano diyan? Paano ba yung galawan diyan?
Oh, ginawa nila para
wala yung barkada mo na may kilala, ewan ko paano niya na nakukuha yung mga ganong contacts.
So ano yung unang pagkakilala mo doon sa katropo mo na yun? Yung tipo bang hindi mo alam na gumagawa ng gaytong klaseng bagay?
Oo, yun. Hindi mo alam na alam mong straight o gano'n.
Sir, nag-exchange notes ba kayo nung friend mo after? Kasi kung parehas kayong walang dalang condom.
Ay, hindi kami nag-ano na...
Hindi kayo parang...
Nag-usap na nung after nung nakilala. Bago or ano, pagpunta namin. Yung gano'n.
So, okay, okay. Ako may tanong naman ako. Nakuha ko na yung delivery ko. Nakuha ko na yung delivery ko. Nagdi-deliver pala sila kahit gabi.
Oo nga.
Anyway.
Galing-galing.
Then, namadami doon masyadong dumating. Hindi, ano sir, yung tawag dito, di kunwari natapos na yung activity nyo. Ilang araw, sir, bago kami naramdaman?
Mga maramdaman mo after ano, a week, 7 days. May burning sensation na nga sa ano, discharge o so pag-ihi mo. Hanggang ika 9 days, doon na talaga yung pinakamasakit. Maisip mo, ika 9 days, doon na yung pinakamahapdi talaga eh. Pati yung sa ika 9 days, doon ka magugulat, akala mo, may wet dreams, may lumalabas sa ano mo, underwear mo, parang sipon o pleme, ganun yung kulay. Kaya magtataka ka na.
Hindi kaya COVID yun.
Kaya magtataka ka na. Yun na, isipin mo yun. Nagkatulo na ako. Kinuntak ko yung bangkada ko, hindi sumasagot. Sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Sabi ko, mukhang tulo to. Ano bang ano yung buko juice lang ba to? O mga, hindi mo alam yung gagawin. Sabi ko, no choice na ako. Punta na lang ang clinic, hospital. Sabi ko, antibiotic na siguro yung ano na ito. Yun nga, sa sobrang di mo na kaya talaga yung sakit, mapapaiyak ka talaga sa hapdi talaga eh. Pati in, so, may lumalabas-labas sa ano eh. Tuloy-tuloy yung paglabas sa ano eh. Nung tawag mo, kala mo yung parang plema talaga, yung parang kulay yellow green na yung ganun yung ano. Sabi ko.
Ingo, basta kami yung comment dito, Franco.
Ayoko.
Uy, paid. Kailangan natin basahin yung mga comments. Basahin mo yung comment ni Tito Franco.
Sabi ni Tito Franco, sa sobrang ganda ng chick ni sir, sobrang sarap daw nilalabasan. Paano 9 days na nilalabasan pa. Sorry. Sobrang.
Ito, sabi ni Aling Yoni, kapag amoy tuyo ang babae, need na niya maligo at magpalit ng panty. Pero feeling ko, taong grasa yata yung babae. Amoy tuyo na.
Uy. Ay. Probably, ano man.
Pero, Sir Richard, question. Kasi, edi may burning sensation na. Pero, siyempre, hindi naman mawawala yung... I mean, tititigas ka pa rin yun, di ba?
Oo.
Kamusta naman yung
erection mo? Priorities Ingo, ah. Ay, sorry, sir. Nakat ko pa yun.
Ayun. Ano yung feeling pag titigasan ka?
Eh, ganun pa rin, yung normal. Kaso nga lang yun, may almost tanda mas, ako noon.
Mas masakit ba?
Hindi, pag ano lang talaga, pag iihi ka lang talaga, doon lang masakit. Parang mapapaaray ka talaga. Iba yung mukha mo. Mapapahawa ka talaga sa pader. Pagka ano, umihi ka, iba yung ano eh. Ang hapdi talaga eh. Iba talaga. Pag ano, lumalabas na yung ano, ihi sa ano eh. Pototoy mo eh.
So after 9 days, saka pala nagkanana, walang...
Teka, Ingo. Ano? Pagsabihan lang natin si Sir Richard. Kasi sabi niya pototoy.
Oh.
Na bawal po yung pototoy dito sa podcast namin. Titi lang po pwede. So, sige, tuloy niyo po. So, ayun. May lumalabas sa titi niyo.
Ayun nga. May lumalabas nga nun sa, sabi mo, sa titi. Sa titi.
Ayan. Pero why 10 days? Wala bang amoy na nalanghap?
Wala yun? Namang sa ano. Wala.
Ano po ito? Ano pong kulay?
Yun nga, pamplema, yung yellow-green. Yung
pamplema?
Oo, pamplema yung lumalabas sa underwear mo. Ganun.
So pag nagdadahak na pala yung, ano, yung titi mo, eh, magpa-check up ka na.
Ayun eh. Kaya nga, no choice, di sumasagot yung ano mo. Hindi mo nga alam kung anong gagawin sa...
Pero kung sakali pong sumagot yung kaibigan nyo, ano sasabihin nyo ng panahon?
Hindi ko nga alam.
Ano sa tingin nyo itatakbo ng conversation na yun?
Sa tingin ko, baka mag-recommendan ng gamot yun. Yung nakikita kong ano.
Pero sir, sa pagkatapos niya i-recommenda sa inyo yung babae na yun, kukunin nyo pa rin yung recommendation niya na gamot. Ganun kayo sa kanya. Sa kanya pa rin talaga kayo kukuha ng recommendation.
Hindi, baka kasi may experience na siyang ganun. Hindi mo alam kasi ano eh.
Magkaibigan pa rin kayo hanggang ngayon?
Oo, almost ano na. 12 years.
May anniversary na sila.
Bakit? Pero nag-apologize. Naikwento niyo ba sa kanya?
Nakakwento ko na nun after nung ano eh. Yung incident pangyayari.
Ano, tinawanan ka niya? Tinawanan ka niya?
Nagulat nga rin siya eh, na yung nabigay sa akin may ano eh, may sabit, may tulo eh. Hindi nga rin niya alam eh.
Pero sir, naka-apekto ba yun sa trabaho niyo? Halimbawa, nung 9 days, halimbawang biglang sumakit, hindi siya sumasakit habang katrabaho?
Hindi naman kasi nung yun nga, hindi sa sobrang di mo nakakayanin, no choice na. Punta ako ng clinic. Punta ako ng clinic.
Taka, office clinic?
Ah, hindi. Clinic sa labas, sa mall. Tago na lang natin sa pangalang Healthway.
Uy, social ha? Sa Healthway ka pa ha? Ayun pero nga, ginamit mo yung health card mo?
Oo, ginamit ko yung health
card. Buti pamayag.
Yun nga, hindi ko nga alam na pag mga STD hindi covered. Kaya yun nga, nagsinungaling ako. Basta siyempre, pag punta mo doon sa concert, tatanungin ka naman kung ano nararamdaman mo. Sinabi ko.
Ganito sabi mo, sir. Sinisipon po ako.
Ay, hindi na ako.
pero sa titi.
Hindi, sinabi ko naman sa ano. Masakit po sa pag... UTI yan. Yun. Kasi hindi ko covered yung ano, parang isho-shoulder mo na yung ano eh, yung expenses.
Trinit ba nila as UTI o trinit nila as ano?
Hindi, nung after na nun, dinala ako sa internist, nung nakapila akong ganun. Pagpasok ko, syempre interviewin ka ng doktor, yung internist, sabihin, ano nararamdaman mo, masakit umihi. Siyempre, parang ano rin, yung mga abogado, mga
probing questions, no? Probing questions.
Bukod sa masakit sa umamin ka, sabihin ganun.
Seryoso sinabi sa'yo, umamin ka.
Nung pinapaamin ka ba, pinipigay yung dalawa mong kamay?
Hindi naman. no choice ako, napaamin ako, nasabi ko, Dok, may lumalabas po sa ano eh. Sa titi. May parang plema. Kulang na lang. Pakita ko yung ano eh. Yung picture sa cellphone.
Hindi niya tinignan?
At pagkatas doon, alam ko na. Ulo yan. Sabi nga, pagka ganun, napagalitan pa ako eh.
Paano ka pinagalitan?
Sabi nga, ikaw, ang hilig-hilig mo, hindi ka gumagamit ng protection. Sabi nga, napagalitan pa ako. Alam mo ba?
Matanda na 'yung doktor, matanda na.
May siguro nasa 40s na 'yun. Tapos biglang sumagot, alam mo ba, yung bago ikaw, mas mahilig pa sa'yo yung ano eh. Yung ano, alam mo ba, yung titi nun, may sugat, buti nga ikaw, ano, tulo lang eh.
Oh. Tapos pinakita mo yung titi mo.
Eh, syempre, inspectionin niya kung may lumalabas pa na ano.
Ah, tinignan niya. Tinignan
oo, niya. Hinawakan nga yan, ano, naka-surgical gloves, pati ano, pagkatas nga nun, ano eh. Todo hugas ng ano eh, ng sabon, pati ng alam ko.
Well, katanggap-tanggap yun kasi ano eh, humawak siya ng titi. Kahit wala kang sakit, pag humawak ng titi ng ibang tao.
Ang masakit pa nun, tinakot pa ako, sabi, pasalamat ka, hindi age yung ano. Hindi age well, yung ano, ano sa'yo.
Actually, Sir Richard, hindi ka niya tinakot. Sinabi niya lang yung totoo. Pasalamat ka lang, hindi age yung nakuha mo dun sa nangyari ayun sa'yo, sir.
Sabi, alam mo ba, kung ano, araw-araw na kaso, halos ano eh, nasen mo na ako, napaano na lang ako eh. Patahimik na lang ako para akong asong nakayuko na lang. Yun nga lang.
Okay.
Yun nga lang. Sa awa ng Diyos, nakisama yung interni. Sabi, hindi mo ba alam? Hindi covered ng health card yun to. Pagka,
ah, pinagalita ka din ng intern.
Oh, hindi, internist nga daw yung humarap sa kanya.
Hindi, intern yung doctor of ano, internal medicine.
Ah, akala ko may smoso na iba.
Ang sige, sir, tuloy mo, sir. So, pinagalita mo ng internist.
Ayun nga, yung doctor na, yun nga. Tapos biglang parang pinapriority ako, dinala ka agad ako sa laboratory.
Yung priority ng, ka? Ni wheelchair pina, ka o hindi, yung kama?
Parang inassist ako sa ano. Sa,
pinauna ako, lang siya, Ingo.
Ah, nakababa pa rin pa yung pantalon niya nun.
pinapunta agad ako sa ano para ilab, i-urinalysis. Pagka ano ng urinalysis, balik daw ako. Yun nga. Hmm. After nung ano, tinignan yung result ng urinalysis yun, sinabi, siyempre, hindi mo naman maintindihan yung mga values nun kung ano yun.
Mm.
Siya nag-interpret, sabi niya, may dugo, nana, pati bacteria yung ano mo, ihi mo. Mm. Pagka ano nun, yun nga, assist uli ako, dinala naman ako dun sa ano, sa nurse. Yun nga, hindi ko naman alam gagawin na nurse, ganun rin yun sa ano.
Pinagalita ka din ng nurse?
bago ko pagalitan, tinanong muna ako na ano. Sabi, may allergy ka ba sa ano? Sa mga so, injection? Sabi, wala naman po, hindi naniwala.
No, so, tapos ano, tinanong din siya, may allergy ka ba sir sa condom? Wala naman. Eh bakit di ka gumamit sa condom?
Ayun nga, yung sumunod naman, nakita ko, pagkatas nung ano, yung skin allergy test, nakita ko laki ng injection pati karayom pati nung ano eh nung parang ano eh i-injection sa'yo pagka tinanong ako galit ba alam mo ba to kung ano to hindi po sigurado ka sabi nung nurse dinala ako yun sa parang ano dalaway operating room nila eh, sa tapat ng pharmacy.
Ay, operating room inoperahan ka?
Hindi doon ako dinala para injection nung ano hindi na doon sa
talang sa akin injectionan sa titi?
Sa kaliwang balikat.
Ah, sa balikat.
Nga lang, problema, pagka injection sa akin, tumalab ka agad yung ano, pina-injection, ang bigat, parang may weights yung ano eh, sa balikat ko ha, ano eh, parang hindi napanta yung balikat ko, halos dalawang oras at kalahati, para hawak-hawak ko yung balikat ko, parang ang bigat eh.
Okay pero, na yun, sir, kesa ang bigat yung titi mo.
Pero bakit sa nga, balikat?
Sa balikat, ako yung injection, ano, hindi ko lang alam.
Saan mo ba gusto, Ingo?
Hindi kasi lalama ako sa
malayo
sa puwet nga ini
ayun actually sa puwet yung hinihintay ko eh yung malapit sa bird eh
yun nga yung iba may kilala ako sa puwet in-injection na nung nagkaan ewan ko ba't sa balikat doon ako almost dalawang oras at kalahati akong ano eh ang bigat ng kaliwa kong balikat tapos sinabi nung yun nga yung doktor kaya ako daw nararamdaman yun ibig sabihin umi-epekto na yung ano yung gamot kasi para hindi daw kumalat yung bacteria. Mm. Sabi nung ano.
Akala ko yung kasalanan mo yung ano eh. Yung nararamdaman mo kaya mabigat yung balikat mo.
Pero sir, anong pakiramdam nyo nung time na yun na yun nga, tinitreat na kayo? May pagka-hopeless ba kayo in that time?
Yung
future nyo? Na
doon tayo, punta tayo dun sa ano sa tawag dito sa mental state nyo.
Mental state.
Ano ba sir, nung sinabi sa iyo yung findings, anong una mo naramdaman?
Siyempre, expected mo yung kung ano yung talagang kutob mo na natulo, yun na rin yun. Chef, yun nga, nalaman mo tulo. Chef, isipin mo sana hindi ko na lang ginawa yun, ganun o ano. Kung gumawa ka ng magkasala, sana gumamit na lang ng protection yung tulad ng sinabi ng ano, ng doktor.
Pero narinig mo, pero before that, sir, hindi mo ba na ano ba, talagang wala ka ba talagang practice nun na gumamit ng protection whenever you have ano sex with someone else na hindi mo regular partner?
First time ko lang kasi nung ano eh. Kaya hindi ako nakaisip ng ano. Yun eh, gumamit ng protection.
Ah, okay. Okay, so nakailang session ka nun na ano yung gamutan session mo nun, sir?
Bali, ano, nirisetahan ako ng ano eh, gamot eh. Medyo mahal nga rin yung brand Pfizer.
Mm-hmm.
Almost 300.
Walang ano? Tawag
generic.
Dito?
Generic. Walang ano.
Generic. Hindi, ano pa yung iba? Pfizer, ano
walang,
pa isa?
Walang right med ba?
Hindi, yung ano, yung...
Moderna.
Moderna, walang Moderna.
Kaya Sinovac.
Walang Sinovac.
Yung ano talaga eh, nasa 300 pesos pa yung ano eh, yung presyo eh. Twice a day, good.
300, pa, ano? 300 ang isa.
300, twice a day mag-inom.
Yung condom, sir, ano lang eh. 20 lang yan.
Ayun na eh. Yun yung isipin mo eh. Mas mura yung condom. Yung gamot, oh, 300 times ano.
Pero ayun, ang ganda pala ng tanong dito, nakalimutan natin. Noong time ba na yun, sir, may relationship ka ba nun? Binata daw po ba kayo nun, sabi ni Ivan? Or may GF man daw ba kayo nun? Or wala?
Ah, wala. Wala naman ako, ano.
Ah, okay.
Sabay pa yung patugtog eh.
Wala, yung ano yun, di ba? Yung team love song noong 90s ba yun?
Edy, sir, paano mo, ano, paano mo ni-nurse yung titing may sakit?
Ayun nga.
Kinakausap mo ba siya sa gabi, gano'n?
Nilalagyan mo ba na ano na ano yun yung cool aid sa no
cool fever.
Pag nakainom ka na ng gamot eh, yung ano yung masakit na pag-ihi ano nawala na eh. Masasabi mong effective yung ano eh, nireseta sa iyo ng doktor.
Tapos gano'ng
katagal?
Gano'ng katagal?
Ah, yun nga, twice a day mo iinumin for 7 days, isa sa umaga, isa sa gabi after ano, after meal mo kakainin.
7 days, so 600 per day yon times 7, ilan yon? 4,200, mahal nun ha.
Pero kung 7 days worth the risk,
puta kayo na.
Bilis lang eh. Ko alam ba't sinabi ko?
pero sa ano, in a scale of 1 to 10, gano'n ka kabado nun?
1 to 10? Nasa 8 or 9 ako nun. Kabado na ano. During that time.
Tapos ano yung pupasok sa isip mo nun? Iniisip mo ba na malalaglag yung bayag mo or yung ulo ng titi mo biglang?
Hindi naman yung iniisip ko. Iniisip ko yung, syempre, yung sa ano, tawag neto, yung kung ano yung nilagay mismo ng doktor, baka mamaya STD, syempre dadalhin sa HR ng kumpanya namin yung malaman. Ano. Yun yung iniisip ko, yun nga, sa awa ng Diyos, parang nakisama rin yung ano, UTI lang yung nilagay na ano, kung ano yung sinabi ko nun sa concerns nun. Hindi, yari ako.
May sakit sa utin, gano'n.
Pero kamusta ba yun, sir? Sir, kamusta ba nun? Nakisama ba yung doktor at ano, ipinasok niya as ano, as UTI o ipinasok
UTI
pa rin?
UTI daw
as,
sabi ni Santi.
UTI
talaga yung inano niya eh.
Ah, kasi, so na-cover pa rin.
Oh, kasi pag STD, after nung incident, nung tinignan ko kung ano yung coverage, yung STD nga hindi coverage ng ano,
ng
company health card.
Pero parang na-imagine ko nakisama yung doktor. Ano, sinilapitan si Richard. Richard, saan yung ba nakuha yan? Sama ako.
Ay, mali yung tao. Ikaw pa, nakakuha na doon. Pupunta ka pa ba doon?
Hindi, nakisama siya eh.
Saka 7 days lang eh.
Nagkabuta ko dyan.
7 days lang tao. So,
pero,
Ingo, sige.
Hindi, paano yun, ano, Sir Richard? Pagka-recover mo, siyempre, may ano yan, kunyari sa company, sinabi na Oh, ito yung mga listahan na may STD for the week. Tapos hindi binagit yung pangalan mo. E di, paano yun? Ninapitan mo ba yung ano, yung katropo mo na parang, uy, Brad, ang ina mo, nagkatulo ako.
Yun nga eh. Ano bang, anong hanggang ngayon, sabi mo kasi magkaibigan pa rin kayo. Ano yung unang conversation nyo nung nagkita na kayo? May mura ba siya? May suntok ba siya? O ano?
May ambag ba siya dun sa gamot mo?
Wala namang ambag na sa'yo.
Nagkasakit siya? Please tell me nagkasakit siya.
Ah, hindi siya nagkasakit. Yung kapartner niya, walang ano eh. Kahit ano, walang sabit. Nung nagkita nga kami, nung sabi niya, hindi siya makapaniwala na ano. Yung kapartner ko may tulo eh. Pati sinabi rin niya na hindi siya makontakt during that time nung kinakit. Kasi baka malaman ng misis niya na ano.
Ah, may asawa siya.
Sir, ngayon ba pag inaaya kayo, kanyari birthday, lilibre kayo, may duda na ba sa puso niyo?
may trust issues na ba?
Nagkaroon ba kayo ng ganun? O hindi naman?
Ay, hindi naman.
Ah, okay.
Pero after that, sir, umulit ka pa?
Eh, siyempre. Tatakot na ako na ano, bukod sa ano. Hindi na, parang ayaw mo na. Nakakatakot na baka yun niya babalik yung sinabi ng ano doktor baka maswerte na ganun lang nangyari paano pa kung AIDS pa yan o kaya yung
si mas malala pa dun sa naranasan niya
AIDS yung naranasan niya okay akala ko mas malala pa sa AIDS eh ni-imagine ko malaman ng nanay ko eh parang
ito bobong tanong ano ba to babalik ba siya o once na naggamot siya wala na siya completely.
Kasi after nun, ano eh, papabalikin ka after nung matapos may medication mo nung ano eh, nung doctor i-urinalysis ka uli.
Mm-hmm.
Ilalab ka, tapos babasahin niya.
Mm-hmm.
Ibabalik okay. Ka sa kanya kung sino yung doctor.
Pero binabasa ba niya yan, sa harap ng madaming tao o sa harap mo lang?
Sa harap mo lang yung
close okay, door okay,
kayo
okay.
Sa clinic.
Ah, okay. Babalik pala. Okay.
Eh di, pero kung kunyari yun, yung sinabi niyo na may follow-up check-up ka, pag naramdaman, sinabi ba sa'yo nung doktor na, oh, huwag ka muna makipagtalik habang nag-antibiotics ka? Or pwede ka makipagtalik after ng antibiotic mo?
Yung sasabihin sa'yo, yun nga, siyempre, total, may sakit ka na siyempre, sasabihin sa'yo, hindi ka pwede makipag-talik sa iba dahil mahawa rin sila kung ano yung sakit mo.
Mm-hmm. Pero sir, curious ako, gano'ng katagal kayo nakipag-talik dun sa...
short time lang, short time.
Dun sa, tawag dun, sa nagbigay sa'yo ng service.
Sex worker.
Oh. Ayan, short time lang. Ganun.
Gano'ng ka short, sir? Yung
hindi, yung
PRs?
Yung mga gano'n. PRs.
Pero, sa naranasan nyo na yan, worth it ba yung sakit, yung tulo, yung injection sa braso nyo?
Kung babalikan natin yung nangyari.
Kung may ba?
Hindi, ayaw mo na ibalik yun, Ingo.
Blow by blow.
Kung ako ano, ayoko nung ano, bumalik yung ano, isipin na ano. Ayan, nangyari yung ganun.
Tamang sagot.
Kahit ilibre ka.
nung dalawa.
Minsan na lang ilibre.
Pahay ka. Pahay ka, libre ka. Kaso lang, pareho sila.
Sir, kung hindi kayo nagka-STD, ano naman ang rate nyo dun sa sex worker? From 1 to 10?
Mga nasa 8.
Ah. 7 days.
nagkita pa kayo ulit ng sex worker?
Ay, hindi na.
Maganda parang, sana para nasabihan mo siya, no?
Pero ano, kasi, ngayon kasi, kuya, may COVID ka, kukontakin lahat ng ano eh, lahat ng mga kakilala mo na may contact ka eh.
Contact tracing.
Contact tracing. Sana, dati, uso na yun eh. Kaya sex worker ka, tapos, yung client mo eh, may nagkasakit.
Wala na.
Pero talagang yung itsura ni sex worker, talagang wala siyang symptoms or kahit mga discharge, hindi mo din nakita yun yung mga, or any redness sa, ewan ko saan may redness.
Wala naman ako napansin.
Hindi mo makikita yun, Ingo.
yun nga lang, yung mga sinasabi ng Vatican, yung pagkakamali ko, hindi ko daw inamoy kung amoy Victoria's Secret yung sinasabi nila. Para
paano yung may sinasabi nyo may Victoria's Secret? Hindi ko mag-gets.
Aamoy yun yung, ano, yung babae.
Oh.
Yung capers?
Oo. Oh.
Tapos, kapag amoy Victoria's Secret, may sakit? Ganun ba yun?
Wala naman daw.
Ah, pag amoy Victoria's Secret, malinis.
Okay. Oh. Okay.
Ano ba amoy ng Victoria's Secret? Mm-hmm.
Medyo matagal.
Oh, medyo matagal na ako hindi nakakaamoy ng matagal na hindi nakapinapadala ng magulang ko ng ganun eh.
Okay.
Tang inang napaka-incriminating nitong usapan na to. sige, paid.
Pero sir, after nun, kailan ulit kayo nagkaroon ng sexual encounter?
Oh, matagal ka bang nagkaroon ng anong term off? Matagal kami naging offline.
Matagal din.
Ano yun? May takot ka ba na nung ano? Yung sumunod mo ba? Ano ba sir? Sex worker pa rin? O karelasyon mo na?
Ganun pa rin. Yung ano, parang dispedida ng kasama mo ng masakit.
Wala kang ano. Wala kang
nakatigil ah.
Wala kang tigil ah. Hindi ka natuto ah.
Pero condom ka na nun, Sir Richard.
Hindi pa rin.
Hindi. Yung parang kasama mo, binigyan ka ng ano na yun na, protection na.
Mm.
Hindi mo naman alam na ano eh. Sa'yo ibibigay yung ano eh.
Wala, yung mga friends mo, ano, no?
Matatalino, ha?
Okay, yung mga friends mo, sir, ha?
Pero yung sumunod mo,
tira ulo rin, eh, no?
Libre pa rin.
Ayun, libre naman. Ng, ano, siyempre, dispedida ng, ano, ng kasama mo sa trabaho. Okay. Yung paalis na.
Hindi ka ba nagtataka kung bakit libre binibigay sa'yo?
Hindi naman. Pero yung ano yung kasama ko nun, yung nakasama niya, hindi siya gumamit. Namili siya, sabi, kamukha to ni Max Collins. Dali dinala sa kwarto eh.
Teka.
Ayun nga.
Sino si Max Collins?
Ano?
Magandang artista yun, Ingo. Magandang okay. Artista yun.
Yung pinili niya eh. Yung pagpasok, palapit pala, dinala na sa kwarto. Yun yung...
Pero kamukha nga ba?
Oo. Oh, maputi. Ganun, mahaba. Haba yung buhok. Siya naman yung nagkaroon dun sa amin. Kaya, yun nga.
So, mitulo si Max Collins.
Uy, linawin mo, Ingo.
Ay, yung kamukha ni Max Collins, mitulo.
Ayun nga. Yun nga. Sinabi niya siya may lumabas din.
Pero you would think no pag nagkaroon ka na ng ganun hindi ka nauulit. Parang yung ano lang yan Ingo, yung napag-usapan natin nung huli na kung yung asawa mo magpapalagay ng titi sa kamay.
Ah oo, tanga na.
Oo. Pag pero ano sir, hindi ka wala kang takot noon sir. Diba dapat hindi ka nagagawa ano, hindi ka nauulit noon but hindi, ano?
May condom na naman daw sabi ni Sir Richard eh.
Sabi niya kamukha daw ni Max Collins.
Eh di, may tuloy, may kamukha ni Max Collins.
Yung ano sir, yung first encounter mo, sinong kamukha?
Ah, wala, hindi ko masabi yung ano. Yung
Daniel Matsunaga kamukha.
Hindi man lang yung kapatid.
Sino si, ano? May kapatid ba nila kasi Daniel Matsunaga? Wala. Ano?
May kapatid na babae. Pero sir, may GC na ba kayo, sir, ng mga nagkaroon ng ganyan tulo? Ano ba ba yung mga katropa mo na
wala naman.
Parang support group ba? Nagtutulong kayo na?
Tayo tulo anonymous.
Parang, di ba?
Yun nga, sir, wala pang grupo na nagsusuportahan sa ganun?
Facebook group, ganun.
Discord naman, parang ano lang, one-on-one lang kayo pag nagkita kayo nung ano, kakilala mo nagkaganon rin. Tatanong ka, anong ginawa mo? Saan ka in-injectionan?
Yung mga tropa mong lalaki, sir, alam nila yung nangyari sa'yo? Gano'ng kadami nakaalam?
Di, yung sa ano lang, mga mabibilang lang sa daliri ng kamay yung ano.
Oh.
Yung napagsabihan.
Medyo marami-rami yun ah.
Oh.
Sa daliri ng ano lang.
Inaasar ka nila?
Hindi, yun nga lang. Matawag dito may yung mga binibiro-biro lang na ano.
Anong tukso nila sa'yo ngayon?
Wala namang ano.
Pero pag nag-inuman kayo at nagtatagayan kayo, iwala yung baso mo?
Hindi, kasi minsan hindi na namin na, ano, na pag-uusapan yung ganun.
So kahit sa inuman, parang hindi kayo mag-huddle na parang, pare, tangina, yung nakuha ko, nagkatulo ako doon sa isa. Utangina mo kasi, kumukha ni Max Collin kasi yung binigay mo sa akin. Eh. Walang ganong klaseng ano.
Hi guys! Si Makoy pare to ng Machong Chismisan. Bibili ba kayo ng bagong washing machine? Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag kayong bibili ng Samsung na washing machine. Yun lang!
Walang ganong klaseng wala naman, usapan.
Ano, pa, kung ano yung kinakalimutan lang. Parang,
pagkita
kayong ano lang. Yung happy-happy lang, bonding lang. Hindi na pinag-uusapan yung ano, pag magkikita-kita ng gano'n.
Yung mga sakit-sakit.
Oo.
Kaya talaga masaya ako dito sa ano, dito sa topic natin. Kasi ito yung mga usapan na dapat pag-uusapan ng mga kapwa lalaki para makaiwas sa ganyang klaseng sitwasyon. So, Sir Richard.
Kirin.
Ano yun? Hindi. So, Sir Richard, ano yung lesson na natutunan mo doon sa iyong experience?
Ako lang talaga. Hanggat maaari kung ano, makokontrol mo hanggat sana, wag na lang.
So ikaw sir, di mo nakokontrol?
Ayun nga eh. Ang nakakita ka na ng ano, hot chick eh. Iba na yung libido mo talaga eh.
Pero ngayon sir, may asawa ka na sir?
Ah, meron na.
Kamusta naman ngayon sir? Siguro naman tumigil ka na ngayon sir.
Ah, tumigil na ako.
Ah, very good, very good. No, very good.
Pa, baka makarma na ako pagka...
Hindi sir, tama yun. Dapat pag ano, loyal na tayo sir. Ganun.
So, may message dito sa chat. Yung isa daw lesson ay amuin daw muna bago pumasok.
Kuya, maningo. Ayaw mo basahin yung comment ni Tito Franco kanina pero yan, binasa mo yan.
Hindi, double meaning.
Galing din kay Tito Franco.
Gago, galing kay Kage yun.
Kay Kage.
Ah, kay Kage pala, sorry.
Sabi ni Tito Franco, lesson is, pag masarap pa the next day, may tulo pa. teka lang, medyo, hindi ko alam kung ano yung masarap the next day. Masarap yung feeling mo o katabi mo pa rin yung... girl.
Kasi nga after 9 days daw, lumalabas pa rin.
Ah, medyo kabahan ka na kung walang epekto sa iyo. Okay. Tana, medyo.
No. So final words kay ano? Kay Sir Richard. Kay Sir Richard. Sir Richard, anong final words mong message mo? Una, para sa mga kaibigan na nag-o-offer ng libreng sexy time sa kanilang mga kaibigan.
Ako, mapapayo ko lang. Hanggat maaari. Humindi ka na, lalo na pag di mo kilala yung ano eh. Yung makakapartner mo. Ano, pati,
tama yan.
Tama.
Maganda, umuwi ka na lang. O kaya, ano, mag-overtime ka na lang sa trabaho kung may kailangan tapusin.
Oo nga. O kaya, ano, pag may gusto ulit sa'yo man libre ng sexy time, sabi mo na lang mag-donate sa www.patreon.com/machongchismisan.
Dito, hindi kayo magkakatulo pa. Pero, sir, ano bang correct term? Kasi parang ano eh, parang degrading sa ibang tao yung term na tulo.
Nasasaktan ka ba sa yun? Nasasaktan ka ba sir pag ano, sinasabihan na nagkatulo ka o ano ba dapat ng termino dyan sir?
May proper
hindi
term
naman,
po ba?
Hindi naman. Parang normal lang na ano, syempre. Maisip mo lang yung ano, yung nangyari sa'yo na ayaw mo na ulit. Eh.
Parang lesson na lang din. Pero pwedeng tawagin drip eh. No? Drip.
Ay, tika lang. Sorry, bigla ko naisip. Di ba nung nagkatulo ka tapos nagkakaroon ka ng ano, involuntary discharge? Anong ginagawa mo? Edi si Sir Richard.
Okay.
Sorry.
Thank you.
Ginagawa si Richard. Si Richard.
Thank you, Makoy.
So yung involuntary drip na yan, paano mo ginagawa sa titi mo? Binabalutan mo ba siya ng sanitary napkin? Nagpapalit ka ba ng brief?
Ayun nga. Kung all... Kasi pagkagising mo eh, tulad na sinabi ko kanina, akala mo wet dreams lang, pero ano, iba yung kulay. Siyempre, humalit mo na yun.
May amoy.
Tapos, pati pag nilaban mo, parang may amoy pa rin. Parang hirap ano. Kaya gagawin mo, tatapon mo na lang.
Sabot kaya tapon?
Sa basurahan.
Cabinet niya. Pabalik sa cabinet.
Sa lavandera. Wala ba mo to? Tapos, kuyari, yun, papasok ka na.
So, alam mo yung go, nag-final message ka na binalik mo na naman sa simula.
bigla ko na i-splice ko to, ililipat ko tong conversation na to sa una.
Ayaw ko sa'yo.
E di, paano yung brief mo, laging bago?
Ayun na nga. Siyempre, bago pa nga yung brief ko nun. Parang kabibili ko lang nung...
Anong tatak ng brief mo, sir?
Tanda ako kung di ano, Walker yata o Hanford siguro.
Puta, di ano, kulay puti yun, hindi kitang-kita yun.
Pero sakto yung Walker, ha?
Oh, bakit?
Kinuha niya Walker, di ba?
Puta, te!
Ang slow ko dun, ha?
Uy, ano, Sir Richard, may gusto ka ba i-promote to para...
Puta, pinopromote ko pala ang negosyo ko.
Pero ano, anything that you wanna say before we close this episode na, sir?
Wala naman, nagpapasalamat lang ako sa inyo sa ano, sa Machong Chismisan, the longest running comedy show podcast sa Pilipinas. Sa pag-invite sa akin.
Oo, thank you rin sir sa pag ano, share ng kwento mo. And sana makapagturo siya ng lesson para sa mga listeners ng Machong Chismisan. Mm-hmm. Ikaw, Fade, anong gusto mo i-promote, Fade?
Ah, yung shortest running comedy podcast, yung 2 Eggs and a Half. Saka yung YouTube channel ko na Fade Longboy. Abangan nyo next week, may upload. At this week pala kung lalabas itong episode ito.
Fade, napanood ko yung YouTube videos mo na nag-yo-yo-yo ka. Paano ka nagkaroon ng asawa?
Well, tanong mo na lang kung anong kayang gawin ng daliri ko.
Yan! Yeah, I love it! Deferer to ako, galing mo pala, pre. Galing mo pala mag-yoyo. Congrats sa
ano.
Ginagawa mo pa rin ba 'yan?
Casually. Pero dati, magbubuhat lang ako ng bangko dahil parang ano, na-degrade ako eh. Pero nanalo ako ng 400,000 diyan.
Ah, gawin mo ba? Gawin mo. Ah, sakit talaga. Mapag-usapan natin 'yan sa susunod. Thank you ulit,
Fader. Ring up to.
Ingo, ano na 'yung gusto mong batiin diyan?
Ako pare, ang bago ko batiin yung dapat nating batiin. Ako pare, kasi di ba sinabi
in the first place pala ko, dapat yun na lang yung ginawa ni Richard. Ah.
Magbati na lang.
Oh.
May pare, kasi sabi ni Sir Richard, yung artista na may kamukhang artista na may tulo.
Which ano, isi-sensor mo pala.
Ah, talaga? Bawal ba yun? Anyway.
Sensor mo na lang para safe.
Oh, sige. I-voice over ko na lang.
At hindi po niya na-voice overan.
So, pero feeling ko, madaming ganong klaseng magagandang ano, babae na pwede mong ligawan. Pwede mong ligawan? Bakit?
Pasaran na tayo eh.
Sa Canada, pare. Sa Canada.
Canada. Ayaw, madami. Kasi yung apelido nun, foreign sounding name.
Oo,
eh, no?
Foreign sounding. Kaya, pero baka mamaya, yung mga kababayan natin, eh, mahirapan punta sa Canada. Sa tingin mo, Makoy, paano kaya madaling paraan para magpunta sa Canada na legal?
May alam akong way explosive.
Explosive? Parang oh. Boom!
Boom!
Kung ikaw, muna ako noon eh.
Parang Dodong B ang iyong katawan.
Yun, si Dodong B.
Si Dodong B, pre. Kakilala siya nung pinsan ko na nasa Canada. Na successful na meron na siyang sariling catering doon. Napatunayan na ng ano, pag pinunta mo sa page niya, nakalista na, nakalatag na lahat doon ng mga tao na tulungan niya na makarating sa Canada. Oh, lalo na ngayon, pre, na magsi $60 na yung isang ano, isang US dollar.
Mm.
Na walang connect sa Canada yung US dollar. Pero ibig sabihin, bumababa yung ekonomiya natin. The best way siguro kung lilipat ka na sa ibang bansa. At kung gusto mong lumipat sa ibang bansa, isa sa pinakamagandang puntahang bansa ay
Canada.
Oo.
Pare.
Pero kaya kung gusto mong mapunta ng Canada, magpa-consult ka na kay Dodong B. Legit po yung group na, legit po tong ad na to, hindi to commercial, hindi to funny. Ah. Si Dodong B, nag-assist siya para sa Canada migration at meron po siyang charge usually na $100 para sa consultation. Pero pag ginamit nyo yung promo code na Machong Chismisan brought me here, iwi-wave niya na yung $100 na consultation fee para dun sa first yun, consultation mo. No. So, napakalaking bagay nun, lalo na sa panahon ngayon na maraming gustong umalis ng bansa.
Diba? At saka napaka-practical ni, ano, ni Sir Dodong B. Kasi, yung path na ipipili niya sa'yo, kasi madaming path para makapunta sa Canada. So, yung path na ipipili niya sa'yo ay yung approach na mas konti yung fees na babayaran mo.
De, pero yun guys, check nyo yung webpage ni Dodong B. Yeah. Anything else, Ingo, na gusto natin kwento?
Ay, ipapasalamatan ko pala yung mga, hindi pala papasalamatan, kundi babatiin pala yung mga brother and sister podcast natin, kagaya nila Back and Forth, Backtrip, Zombie Tech, 34D Podcast na sila may-ari ng Zoom na to, Kage Space, MJ's Bubble, Adult Content, yung podcast ni Fade, The Two Eggs and a Half, yung Paki Podcast, yung Elitista Weibo, yung Lady Boss at Architalks at sa mga tao
pero
naman.
Pero Ingo, meron akong kinakaadigan yun. Kasi di ba nagja-jogging ako araw-araw? Oh. Pare, lagi ko pinapakinggan ngayon yung podcast na nirekomenda mo sa akin.
Ay, nirekomenda ako sa'yo?
Oo.
Ano yung nirekomenda ako sa'yo?
Pare, yung ano, yung puro story ha. Tutuwa ako pag pinapakinggan ko
yun. Ay, oo, yung nakakatakot, pare.
Oo.
Yung Kislot Chronicles.
Oo, pare. Tuwing tumatakbo ako, minsan napapahinto ako sa sobrang saya pakinggan ng podcast na yan. So, kung gusto nyo mapakinggan yung podcast na yan, search nyo lang Kislot Podcast. Nakakatawa, pare. Sobrang nakakatawa.
Oo.
Different man. Attack. Kinakabahan na si Charo Santos.
At saka ibabating ko ito pala itong mga tao na to, si Tonton Gura na taga New Zealand, mag-Patreon ka na. Si Arvan Bautista.
Yeah. Hindi ano? Ba siya Patreon?
Hindi.
Bawiin mo yung bati mo.
Si Arvan Bautista, mag-Patreon ka na din. At si Gray C. Faura na nagpa-podcast din, mag-Patreon ka na din.
Okay. Ayan. Yan na ating ano? Yan na ba? Yan na lahat yan?
Oh, yun na yun.
O follow nyo guys yung mga social media ni Ingo. Ingo, ano nga yung social medias mo?
Yung TikTok ko, Single Dad Bod 83 sa TikTok. At saka yung sa Instagram ko, Ingomar 83.
O, sundan nyo yung TikTok account ni Ingo kung saan gagawa siya ng mga CR reviews. Oh, restroom reviews.
Na may glory hole.
Yan, okay. At ako naman, follow nyo sa social media pages. At Showbiz Bro, all across all social media pages. At Showbiz Bro. At Machong Chismisan, walang A sa dul sa Twitter. Machong Chismisan, walang A sa dul sa Instagram. Machong Chismisan, may A na sa dul sa Facebook, YouTube, at saka sa TikTok. At yan po, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Fade?
Hindi ganun kahaba, pero nakakasamid.
At walang tulog. And Ingo?
This is not a dad bod. It's a father figure.
At ako naman po si Makoy para your showbiz bro na lagi nagsasabi. Lagi niyang tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Mm-hmm. Yeah. So masasabi bang Ingong wala nang charge? Wala pang discharge?